Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Simula noong Biyernes, muling itinaas sa General Community Quarantine status ang Coronadal City sa South Cotabato. Ito'y matapos ang biglang pagtaas ng bilang ng COVID-19 sa syudad. Dahil sa bagong quarantine status, muling ibinalik ang color-coded movement passes at no movement Sunday policy sa buong Coronadal. Sa isang media briefing, sinabi ni Mayor Eliordo Ojena na 27 fish vendors ang nagpositibo sa COVID-19. Nakuha raw nila ito sa General Santos City Fish Port. Kaya naman nakiusap si Ojena sa lahat ng residente na sundin ang mga health protocols upang di na dumami pa ang kaso ng COVID-19 sa kanilang lugar. Sa datos ng South Cotabato Integrated Provincial Health Office, ang Coronadal ang may pinakamaraming kaso ng COVID-19 na may 83 pasyente. Kasunod nito ang Pulomolok na may 56 na kaso ng COVID-19 at Tupi na may 25 kaso. Dahil dito, nananawagan na ang mga medical frontliners na iakyat sa enhanced community quarantine ang buong probinsya ng South Cotabato. Nasa 25 medical and health workers na rin daw kasi ang nahawa ng virus kaya apektado na ang kanilang COVID-19 response. Sa isang Facebook post, sinabi ni Governor Reynaldo Tamayo na posibleng mag-collapse ang medical human resources ng probinsya, ngunit ang National Interagency Task Force raw ang may otoridad na magdeklara ng ECQ sa mga apektadong LGU. Sa General Santos City naman, balik operasyon na ang kanilang fish port complex matapos ang 4 na araw na partial lockdown. Ayon kay Paris Ayon, ang Acting Administrative Services Division Chief ng Philippine Fisheries Development Authority, bukas na muli ang Parket 1, 2 at 3 ng Fishport, ngunit nagpapatupad raw sila ng mahigpit na monitoring at control measures. Ineschedule na rin daw nila sa alas 5 ng umaga ang arrival at entry sa port upang malimitahan ang galaw sa loob. Noong nakaraang Linggo, 54 ang nagpositibo sa COVID-19 sa Fishport, dahilan kaya ito temporaryong isinarado. Samantala, niyanig ng 6.4 magnitude na lindol ang Davao Region maging ang iba pang area sa Mindanao noong nakaraang Linggo, September 6. Sa tala ng FIVOX, nasa 26 kilometers southeast ng Don Marcelino sa Davao Occidental ang epicenter ng lindol. Wala namang napinsala ang lindol, ngunit may mga naitalang mga aftershocks. Noong nakaraang buwan ay niyanig rin ng magnitude 5 quake ang Davao Region kung saan ang Kiblawan, Davao del Sur ang epicenter. Matatanda ang noong nakaraang taon ay nasa 5 mapinsalang lindol ang tumama sa southeastern Mindanao. Sa ibang balita naman, arestado si Davao City Barangay 10-Air Chairman Mark Cayetano at kagawad Romeo Mamuntayaw matapos maaktuhang nagpapasabong sa loob ng isang farm sa nasabing barangay. Hinuli rin ang 27 tao na nasa area ng mangyari ang raid ng Davao City Police. Sa isang radio program, sinabi ni Davao City Mayor Sara Duterte na matagal na nilang pinababantayan si Cayetano dahil sa mga reklamo nilang natatanggap. Nagpapasalamat rin ang alkalde na hindi nagdalawang isip ang mga pulis na hulihin ang 2 opisyal na ani ay hindi karapat-dapat maging leader ng barangay. Kinasuhan ng paglabag sa PD 449 o cockfighting law ang mga nahuli. Sa Davao del Norte, 4 na pinaniniwala ang treasure hunters ang nailibing ng buhay matapos bumigay ang hinuhukay nilang 96-foot tunnel sa barangay Kinamayan, Santo Tomas. Kinilala ang mga biktima na sila Jeric Marquez, Dindo Panyares, Rustam Rancho at isang 17-year-old na lalaki. Agad na nagsagawa ng search and rescue operation ang otoridad gamit ang mga heavy equipment upang mapadali ang excavation. Ngunit dahil sa patuloy na pagbigay ng lupa ay naging delikado ang operasyon, di lamang sa mga responders, ngunit maging sa mga residente sa lugar. Kaya naman matapos ang 9 na araw ay itinigil na ang search and retrieval operations na pag-alaman na walang permit ang nasabing tunnel excavation. Magandang balita naman, idineklara ng Cacao Capital of the Philippines ang Davao City. Sinabi ni Mayor Duterte na malaki ang naiambag ng Davao City sa matagumpay na cacao production sa bansa. Noong nakaraang taon lang ay nakapag-produce ng 2,289 metric tons ng cacao ang Davao City. Sa tala ng Department of Agriculture, 78.96% ng cacao production ng buong bansa ay mula sa Davao Region. Para sa SBS Filipino, ako si Via Castillo.
SBS.
E-like, e-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.